Mañana, 9 de junio, se conmemora el Día Internacional de los Archivos con el objetivo de promover su importancia en la investigación y como resguardo de la memoria histórica y cultural de la sociedad. Y con este motivo, hoy nos vamos a desplazar hasta Tui. Y es que allí, ahora mismo, un grupo de personas está disfrutando de una visita guiada por el archivo municipal. En él hay documentos desde el año 1597, casi nada. Pero quien nos puede informar mejor sobre esta joya que tenemos en la provincia es su director, Rafael Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estamos falando de todo un tesouro para a memoria histórica e cultural. ¿Cales son os documentos máis preciados que teñen aí?
Bueno, o documento máis preciado é o conxunto da documentación. O Concello de Tui ten a sorte de contar e de conservar a integridade dos acordos municipais desde, como ben te decías, desde finais do século XVI hasta a actualidade. Entón, esta continuidade da documentación municipal é unha fonte de información histórica, unha fonte documental de primeira magnitude. Xunto a elo temos, como tamén como outra peza importante, unha copia das actas da Xunta do Reino de Galicia, que era o organismo que representaba a Galicia ao longo da Idade Moderna, e do que formaban parte as sete cidades capitais das sete provincias de Galicia en esa época. Entonces tú conserva tamén pues unha copia dos acordos das Xuntas do Reino de Galicia. Estos son os elementos fundamentais máis relevantes desta colección. Logo dentro destas pues hai pues documentos concretos, ou algunhas láminas, algunhas ilustracións, algunhas serigrafías, etcétera, máis significativas, ¿no?
E calquera persoa pode acudir aí e facer algunha consulta?
Sí, evidentemente o arquivo é un arquivo aberto público, está aberto público diariamente e todo o mundo pode consultar a documentación tanto histórica como a documentación administrativa, porque este é un pouco a doble función que ten o concello, que ten un arquivo municipal, a conservación da documentación, que como ben decíamos aquí desde o século XVI, pero despois unha función de garantizar os dereitos das persoas, os dereitos dos cidadáns a través da documentación e dos acordos municipais e da documentación que leva esos acordos municipais. Por tanto, é un arquivo aberto público, calquera persona que desee consultar os fondos ou que desee unha reproducción dos mesmos dentro dos parámetros establecidos pola legislación vigente, é o noso servicio fundamental.
Cales son os documentos que máis soen consultar as persoas que acuden?
Bueno, fundamentalmente son documentos de tipo administrativo, de licencias que a xente conserva a copia das licencias pues, de unha vivenda, de unha obra, etc. Fundamentalmente son ese tipo de documentación urbanística e administrativa. Depois temos outro fondo que me esquecín antes ao falar, de un fondo que conservamos no arquivo municipal, a documentación do antigo cárcere do Partido Judicial de Tui. Esta documentación que tengo registro todos os presos ao longo do século XIX, do século XX, mentre funcionou esta cárcere do Partido Judicial, é unha documentación tamén moi moi requerida, sobre todo agora nestes momentos en que estamos tratando a solidaridade de todos os temas de memoria histórica, de memoria democrática, porque están todos os registros pois da época da Segunda República, da época do golpe do 36, detidos en ese momento, etc. E tamén outra documentación de moito interés que nos pode ofrecer tamén moitos elementos de información e de documentación sobre a nosa historia.
E posibilidades de digitalización de todos esos documentos?
Toda esta documentación está digitalizada e é accesible en este momento tanto a través de Galiciana como a través de Atopo, un repositorio da Deputación Provincial de Pontevedra. Por tanto, calquera dos que nos está contando que quiera ver un acordo dos libros de actas municipais desde o século XVI a todo 2010, os estén disponibles, os pode consultar, están todos digitalizados e accesibles a todas as persoas interesadas e os investigadores.
Pois nada, Rafael, moitísimas gracias por acompañarnos hoxe en COPE.
Nada, encantado de poder falar e de poder comunicar vos o funcionamento do Arquivo Municipal de Tui.